Відмарка Святого Євангелія читання.
Слава тобі, Господи, слава тобі.
Будьмо уважні. Одного разу чоловік якийсь прийшов до Ісуса і, кланяючись йому, сказав: «Учителю, я привів до тебе сина мого, що має німого духа. І де тільки його вхопить, кидає його об землю, так що він піниться, скригоче зубами і ціпеніє. Просив я учнів твоїх, щоб його вигнали, та вони не могли». Він у відповідь каже їм: «О, роде невірний, доки я буду з вами, доки вас терпітиму, приведіть його до мене». І привели його до нього. Як тільки дух побачив його, зараз же потряс ним, і той повалився на землю, запінився і почав качатися. Він спитав його батька: «Скільки часу, як це йому сталося?» «З дитинства», відповів той. «Часто. Він кидає його у вогонь і воду, щоб його погубити. Якщо можеш, поможи нам, змилосердися над нами». Ісус каже йому: «Якщо можеш, все можливе тому, хто вірує». І вмить батько хлопчини скрикнув крізь сльози: «Вірую, поможи моєму невірству». Ісус, бачачи, що збігається народ, погрозив нечистому духові, кажучи: «Німий та глухий душе, наказую тобі, вийди з нього і не входь більше в нього». І, закричавши та сильно ним стрясши, вийшов з нього, і той став, мов мертвий. І багато хто казали: «Він умер». Ісус узяв його за руку, підвів його, і той встав. Коли він увійшов у дім, учні питали його на самоті: «Чому ми не могли його вигнати?» І він відповів їм: «Цей рід нічим не можна вигнати, тільки молитвою та постом». Вийшовши звідти, проходили крізь Галилею, і він не хотів, щоб хто знав, бо він навчав своїх учнів і казав їм: «Син чоловічий буде виданий у руки людям, і вб'ють його, і 3 дні після того, як його уб'ють, він воскресне».
Слава тобі, Господи, слава тобі!
В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Скажіть, як вам піст проходить? Бачу, ви щораз то гарніше виглядаєте. Постите, напевно, молитеся більше, так? Стараєтеся менше дивитися в комп'ютері різні ігри, фільми, мультфільми негарні. Стараєтесь? Чи ви взагалі не використовуєте зараз комп'ютера, ні планшета, ні телефона? Піст чистий такий, справжній, так? Ну, ви молодці, ви подвижники. Це справді, бачите, ми звикаємо до певних речей, і за деякий час ми робимо себе настільки від них залежними, що якщо не візьмеш в руки телефон, то тобі вже щось зробиться. А це не добре. Колись не було телефонів, і більше говорили люди між собою, а тепер все по телефоні. Знайомство чуть не одружується по телефоні. Треба вважати, від цих залежностей треба себе звільняти. І щоб себе перевірити, чи я залежний, чи ні, ну, попробувати, наприклад, не заглядати без потреби в інтернет хоча тиждень-два. І тоді відчуєте, наскільки є залежність, чи тої залежності нема. Але зауважте, що відбувається. Що робить зло? Воно краде в нас час.
час вже не повернеш. І тому час можна або використати, або змарнувати. Це і найбільше багатство людини. І тому старайтеся, дорогі у Христі, щоб правильно і розумно використовувати час. Каже апостол, дні легкі, тому старайтеся і збагніть, у чому є Божа воля. Щоб у часі випробувань ви мали силу. Можливо, в декого зараз є такий період затишчя, спокою, миру, можливо, нема такої активної духовної боротьби, але ми не знаємо, що нас чекає завтра. І тому, коли є цей час, треба акумулювати всі сили для того, щоб себе наповнювати, щоб дійсно знаходити час почитати, помолитися, більше побути з дітьми, більше побути в сім'ї. Бо може прийти час тяжких випробувань, або якісь проблеми, або якісь біди і хвороби, ви вже тоді не зможете це все робити. І тому, поки є більш-менш все гаразд, використовуйте час, щоб себе наповнювати, знаєте, як акумулятор. Треба себе зарядити певною духовною силою, щоб коли буде момент випробування, ми могли дійсно бути міцними. Сьогодні дуже цікава і дуже актуальна Євангелія. Цікава вона тим, що ці проблеми, які ви чули в Євангелії, ми, як священники, зустрічаємо не раз. Це не є тільки історія 2000-ї давності. Ці випадки, особливо з дітьми також, трапляються і сьогодні. Ми говоримо тут, у цьому випадку євангельському, про певну хворобу. Є хвороби видимі, які ми бачимо. Пішов до лікаря, зробив обстеження, маєш можливість лікувати. І лікуєш. Але є також рід хворіб невидимих, які ми не бачимо і які абсолютно не підпорядковуються жодним медичним препаратам. На жаль, є такі хвороби, і їх немало. Це є хвороби душі, чи ми говоримо про духовні захворювання. І саме в сьогоднішній Євангелії про таку хворобу йдеться. Розповідається про батька, який мав сина. Цей син важко занедужав, і ця недуга настільки була неконтрольована ніким, що цей дух, як каже Євангелія, що хотів, то із цією дитиною робив. Чітко Євангелія описує певну симптоматику, що відбувалося з цією дитиною. Каже Євангелія, що часто цей хлопчик був настільки напружений, що цей дух його кидав об землю, він пінився, скриготав зубами, ціпенів. Бували і такі випадки, що цей дух хотів його знищити, і він його кидав у вогонь і в воду, щоб його погубити. Тобто це є стан абсолютно відключеної свідомості. Я мав кілька таких випадків з дітьми. Це є дуже складні ситуації, де ти молишся над дитинкою, і раптово дитинка відключається, повністю свідомість зникає, за деякий час вона знову появляється. На жаль, такі речі сьогодні є. Ви скажете, звідки вони беруться? Є на це певні причини, і тому я би хотів просто кілька інформацій для вас, щоб ви були мудрі і щоб ця небезпека вас обминула. Що ми бачимо? Цікаво є те, що про цю подію розповідають аж три євангелисти. Це означає, що вони її бачили, і вони дуже були нею вражені. Розповідає про цю саму подію євангелист Марко, бо ми сьогодні читали Євангелію від Марка, також євангелист Лука і євангелист Матей, додаючи певні такі маленькі деталі. Христос спускається з тавору після преображення і бачить, що учні ведуть діалог з чоловіком, біля якого є хворий син. Цей чоловік починає з тими учнями навіть сперечатися чи їм докоряти. І коли Ісус Христос приходить на цю подію, цей чоловік каже: «Учителю, я привів до тебе мого сина, просив я твоїх учнів, щоб вони вигнали з мого сина нечистого духа, та вони не змогли». Дуже цікаво себе поводить Ісус Христос. Немов би цей батько чуть не звинувачував учнів Ісуса Христа, що вони йому не помогли. Це така подібна ситуація трапляється, коли ми інколи йдемо до лікарів і кажемо, от вони винуваті у всіх проблемах. Та не лікарі захворіли, ти захворів чомусь. А зазвичай, о, такі лікарі, та не хворійте, не підеш до лікарів. У цьому випадку ми бачимо, що Ісус Христос не звертається до учнів, а чітко і конкретно говорить до батька. Ба й не тільки до нього. Христос каже такі слова. «О, роде невірний!» Інші євангелисти додають ще такі деталі. Євангелист Лука каже, Ісус відповів, «О, роде невірний та розпусний!» Матей говорить, «О, роде невірний та розбещений!» Роди, ну, рід – це означає певна кількість людей чи певне середовище, які жили чим? Невірою, розпущеністю і розбещеністю. О, роди невірний і розпущений, розбещений, які жили блудом, які жили грішним життям. Доки, каже Христос, я буду з вами, доки вас буду терпіти. Христос чітко, конкретно вказує на причину захворювання цієї дитини. Виглядає, що цей батько жив, не задумуючись над своїм життям. Виглядає, що цей батько не контролював своїх емоцій і своїх пристрастей, які доросли до того, що вони зробили відкритим на зло не тільки батька, але ще і його сина. Бачите, що робить пристрасть? Спочатку все починається з дрібного. Якась образа, якийсь гнів, якийсь невеличкий блуд, якась в думках зрада. А опісля ці маленькі речі, вони виростають до такого стану чи до такої міри, що вони перетворюються у пристрасть. Пристрасть – це я вже без цього не можу. Я вже мушу це мати, чи я цього хочу, я тільки про це думаю. І якщо ці речі негативні, вони за деякий час можуть перерости навіть у певні форми опанування чи до певної міри навіть біснування. У цьому випадку ми тут говоримо про певні, скажімо, класифікацію певних спокус. Є спокуси так звані ординарні, тобто звичайні. Тобто кожний з нас має спокуси. І Ісус Христос також, зауважте, був спокушуваний дияволом. Якщо диявол наважився спокушати Ісуса Христа, то не забувайте, дорогі у Христі, що диявол буде спокушати і нас. Очевидно, спокуса – це є нагода. Якщо ти спокусу відганяєш, тобі дається ще більша сила. Ти стаєш ще духовніший, сильніший і чистіший. Якщо ти спокусі піддаєшся, очевидно, ця спокуса тебе руйнує, а диявол має одну ціль – людину знищити і довести її до смерті. І тому, коли в нас є певна боротьба із спокусами такими звичайними, очевидно, що всі ми люди, ми спокушаємося, ми каємося, ми сповідаємося, ми боремося. Але є також певний рід впливу демонічного, неординарні так звані впливи, це вже певні форми не до кінця прості чи не до кінця контрольовані. Перше, що є, це так звані є диявольське напастування. Тобто це певні терпіння фізичні, які спричинені сатаною ззовні. Тобто йдеться про те, що це є різноманітні хвороби, які незрозуміло якого походження, однак вони не забирають свідомості в людини. Ці хвороби не знати звідки приходять і незрозуміло інколи як відходять. Тобто незрозуміло для медиків. Для нас, священиків, якщо це дійсно хвороба духовна, ми розуміємо звідки вони приходять і куди вони повинні відійти. Але ми бачимо, що такими, скажімо, такою боротьбою, наприклад, був десь до певної міри спокушуваний Йов. Ви знаєте про книгу Йова, де диявол на нього нападав через те, що він його позбавив всього, що він мав матеріального, також впливав на його здоров'я, а Йов що говорив? Бог дав, Бог взяв, нехай ім'я Господнє буде благословенне. І коли він пройшов через цей етап спокус, він опісля отримав сторицею Боже благословення. Прочитайте книгу Йова. Дуже гарна, дуже сильна книга. В Старому Завіті є така книга Йова. Ми також знаємо про випадки такої хвороби. Євангельська жінка згорблена від недуги. Очевидно, це також певний вплив дії зла на фізичному рівні. Але людина ще повністю контролює себе. Ба й навіть апостол Павло говорить про те, що було йому дано, він каже, колючку сатани, щоб я не возгордівся видіннями, які я отримав. Це є певні фізичні недуги, які десь можуть мати не звичайне походження, але певні духовні причини. Наступна форма впливів зла – це можуть бути диявольські навіювання нав'язливих поганих думок. Це не просто такі думки, які там людина може відкинути, але інколи це ці стани настільки агресивні, тривалі, настільки вони є сильні, що людина не може від них звільнитися, вона не знає, як собі дати з цим раду. Інколи вони можуть тривати короткий час, буває таке, що ті стани тривають довший час. Вони можуть мати психічне походження, наприклад, людина пережила якийсь стрес, похорон, втрату близької людини, чи якийсь шок, але вони також можуть мати інколи і духовне походження. Звичайно, тут треба священника чи людина, яка би розуміла цю тему, щоб розрізнити, чи це є психічні хвороби, чи це є духовні. Але є така форма таких нав'язливих думок, навіть в людей дуже релігійних. І бачите, якщо людина занадто допустить багато до себе цього негативу, цих негативних думок, вони пізніше починають нею вже володіти. Тоді розум починає затьмарюватися, і людина не розуміє. Звичайно, щоб допомогти таким людям, не треба їх залишати наодинці. Це люди, які здатні на всякі негативні речі, включно з суїцидом. І тому, коли ви бачите, що хтось в шоці, в певному стані, навіть після втрати дорогої людини, є такі речі, особливо після похоронів, ми бачимо, що там та людина вже готова йти до тої, яку Господь забрав. Але все повинно бути в своєму часі. Треба ще, скажімо, мати з чим йти туди, і не треба спішити туди йти. Як Бог тобі дав життя, ти повинен його жити максимально. Якщо хтось відійшов у вічність, а ти залишився, для чого ти залишився? Для того, щоб ти молився за цю людину, яка відійшла. Вона сама собі помогти вже не може. Для того Бог дав тобі можливість лишитися тут на цій землі, щоб ти її вимолював. Або, якщо цей випадок дітей, ці дітки йдуть туди до Бога, Бог їх захищає від цього бруду, цього світу, і вони тоді моляться за тебе, щоб ти не робив в житті дурниць. І тому Бог дав життя, і ніхто не має права це життя забрати. Бог дав, Бог взяв. Тоді, коли він цього захоче. А твоє завдання на землі – любити, творити добро, розвиватися і наповнювати себе певними якостями душі, які тобі дозволять увійти в небесне царство, в царство любові, а не в нечисте якесь там демонічне. Тобто виробляємо в собі певні якості душі, які з нами підуть у вічність. Тому нам Бог дав життя і можливість вибирати. Однак, коли є такі сильні нав'язливі думки, очевидно, в таких ситуаціях треба часто сповідатися, звертатися також до священників і просити в них про молитву. Це є тяжка боротьба, але ще раз кажу, спокуса – це нагода. Це не те, що ох, там тебе Бог покарав, Бог тебе не любить і так далі. Зауважте, у випадку навіть євангельському, Бог абсолютний контроль має над тою ситуацією. Бог чітко контролює все у випадку навіть цієї дитини, яка в суті була невинна. Вона стала жертвою життя батьків чи середовища, в якому вона виховувалася. Ну і очевидно, така форма вже найважча. Ми говоримо про одержимість. Є певні симптоми, по яких ми це визначаємо. Очевидно, в таких ситуаціях, коли людина абсолютно не контрольована, коли вона втрачає свідомість, вона не до кінця відповідає за свої вчинки, тому що в неї свідомості немає. Але, на жаль, такі речі трапляються. Одержимість – це не є постійний стан, це дуже часто є такі короткотривалі стани, де людина на якійсь певній ситуації, чи на молитву, чи на все, що зв'язане з церквою, на хрест, на ікону, на святу воду, якось себе поводить не до кінця зрозуміло. Навіть сама вона цього далеко не хоче, але в ній з'являється певний бунт, чи вона відчуває в собі певну якусь внутрішню напругу, і, очевидно, вона від цього дуже страждає. В таких випадках є в церкві також певні обряди, називається обряд екзорцизму, і тоді у таких ситуаціях молимося над людьми, які мають такі проблеми. Але хочу відразу, так мовити, для інформації, не відчитується екзорцизм тоді, коли чітко священник не знає, чи там дійсно є присутність злого духа. І тому, коли хтось має якісь проблеми, відразу приходить: «Отче, почитайте наді мною екзорцизм». Ну що ж я над тобою, кажу, буду читати? Екзорцизм – це вигнання нечистого духа. Щоб його виганяти, треба знати, що він там є. Як там його нема, ну то що ж я буду тобі виганяти? Тобто, очевидно, є ситуації сумнівні часто, де людина не знає. Тоді вона звертається до священника, священник проводить певну форму розпізнання, і якщо є дійсно така потреба, він читає такі молитви. І в нашій церкві, і в цілій католицькій церкві екзорцизми не можуть відбуватися публічно. А то зазвичай якась проблема відразу там, де відчитують. І є такі ситуації, що людина з слабкою психікою, яка потрапляє на таку загальну вичитку, де люди можуть себе поводити по-різному, сама отримує певний шок, з якого пізніше довше відходить. Можливо, для декого це є досвід віри. Людина починає вірити, що є ця сила. Ну, якщо хочеш такою дорогою йти, то можеш туди піти і подивитися, як це виглядає. Але нічого цікавого. Очевидно, на такі речі не можна йти з цікавості, тому що це є невидима сила, і ми ніхто не є застраховані від тих впливів, і тому треба бути дуже уважним. Але це, так би мовити, для такої інформації, що якщо є якісь проблеми, які ми не можемо вирішити медикаментами, які не мають якогось, так би мовити, розумового пояснення, очевидно, ви тоді можете звернутися до священника. Або, коли якісь хвороби, найперше, що каже Господь, полікуй свою душу. Коли трапляються якісь часті захворювання в нас, найперше, що треба, запитати себе, наскільки я часто сповідаюся. Наступне, чи я живу з усіма в мирі, чи в мене нема ворогів. Наступне, які в мене думки. От взяти собі там і записати свої думки і подивитися на листочок. Не знаю, чи тобі буде весело, чи сумно. Тобто, сконтролювати свій внутрішній стан самому. І, очевидно, піти посповідатися, попричащатися, помолитися, почитати Євангелію, витишитися, помолитися за лікарів, до яких я йду, щоб Бог дав їм мудрість. І тоді таким шляхом вирішувати всі свої проблеми. Ми бачимо сьогоднішню євангельську ситуацію дуже цікаву. Ісус говорить про те, що одною з причин певних впливів це, властиво, є дух невірства. Цікаво є те, бачите, що цей батько спочатку просить про оздоровлення свого сина, але наприкінці він зрозумів, що проблема не в сині. Він каже: «Ісусе, поможи моєму невірству». Бачите, проблема нашої віри або, звичайно, нашого життя блудного, нечистого, чи розпусного, чи розслабленого, воно, на жаль, має відношення до дітей. І тому, дорогі батьки, раз ви вже стали батьками, раз ви хотіли так цього дару, вам Бог дав, але пам'ятай, що ти вже не сам, що ти вже є чоловіком, дружиною, батьком, матір'ю, і, очевидно, далі залишаєшся сином, дочкою. Але, якщо ти вже одружився, ти пам'ятай, що ти з дружиною є одне ціле. А одне ціле – це означає, що ти не тільки з нею з'єднуєшся фізично, але ти з нею переплітаєшся і духовно. І твої чесноти, твоя святість, твоя любов впливає на другу половинку. Ну і очевидно, протилежне також впливає. Тому бажаю, щоб в нас було багато доброго, чистого і святого. Чому? Тому що воно опісля впливає на дітей. І тому пам'ятайте, що ви є відповідальні не тільки за себе. О, то моя справа. Не твоя це справа. Якщо ти вже одружений, то вже не твоя справа, це вже ваша справа. О, це мої проблеми. Ні. Це вже, на жаль, не твої проблеми. Коли ти був неодружений, так, це були твої проблеми. Але тепер це ваші проблеми. Проблеми твоєї дружини, проблеми твоїх дітей. Тобто, от пам'ятайте про ці речі, що ти вже є відповідальний. І те, що я зауважую, коли люди моляться, стараються ходити систематично до церкви, за деякий час є таке відчуття, що ти можеш цією молитвою і себе спасти, але також Бог діє через тебе і на твою сім'ю, і на твою родину, і, між іншим, також на твою працю. Бог захищає і твою роботу, і твій бізнес, навіть твої матеріальні справи. Зауважте, Богові не є байдуже, як ми будемо жити. Якось люди кажуть, о, там церква каже всього зрікатися, тільки про духовне дбати. Якщо би так, то Христос би не годував хлібами цих людей. Христос би сказав, я вас нагодував проповідями, йдіть собі додому, і так би мовити, це вже ваші проблеми. Ні, Христос так не робить. Він і перший раз годує людей, 5000, 5 хлібами, і другий раз годує людей. Тобто, Бог хоче, щоб ми і духовно, і матеріально себе чули щасливі, щоб нам було комфортно. І ми, звичайно, вміли допомагати також своїм ближнім. І тому, коли ти молишся, можна побачити, що ти можеш і себе наповнити, і ця молитва, якщо ти молишся, звичайно, ще з сім'єю, це величезна сила. Якщо ти молишся своєю дружиною чи своїм чоловіком, і ще біля тебе є діти, де двоє або троє зібрані в моє ім'я, там є Христос. Не, от, це моя справа, це моя приватна молитва, я закриваюся, жінка з дітьми там в кутику, я себе в іншому кутику молюся. Ну, добре і так, що можу сказати. Але мало би бути інакше. Раз ти з жінкою є одне ціле, ну то й жінкою ти й молися. Ні, це моє особисте, не пхайся туди, це не твоя територія. Чому? Очевидно, є момент, де треба усамітнитися, витишитися. Кожній людині десь треба трошки свого простору. Це зрозуміло. Але якщо ви хочете бути сильними, як сім'я, якщо ви хочете, щоб ваші діти були здорові, це мудро є молитися разом. Це дуже сильно єднає. Ми маємо такий досвід і з життя в монастирі. Коли ми дуже сильно об'єднані, як спільнота, коли ми глибоко молимося, і тоді є таке відчуття, що ця людина, яка стоїть біля тебе поруч, ну, це далеко не твій рідний, це просто людина, яка також прийшла до монастиря, але духовно можна настільки споріднитися, що ти ближче його чуєш деколи, ніж своїх рідних по крові. Тобто є певний духовний зв'язок, який є дуже потужний. Але якщо в тебе кровний зв'язок плюс духовний, ну, це все, це сила. Також щодо впливів, інколи таке є, що там особливо, коли є певна боротьба в сім'ї, певні випробування і спокуси, що там десь хтось там третій з'являється, чи з одної, чи з другої сторони. Пам'ятайте, якщо ти з цією особою маєш шлюб, то ти маєш найбільший вплив на ту людину, з якої ти є вінчений чи вінчана. Не та третя особа, яка спокушає. Тільки тепер питання віри. У що я вірю і наскільки я вмію це таїнство подружжя розвинути до такого ступеня, що воно дійсно для мене буде силою. Святі таїнства, які нам дані, це певні знаряддя. Якщо лікарю, який не вміє користуватися інструментами, дати навіть золоті інструменти, він нічого з того не зробить. Нам дані величезні можливості Через таїнства, через що таке таїнство? Це певний видимий знак невидимої сили. Які ми маємо на собі таїнства? Хрещення, правда? Миропомазання, Євхаристії, покаяння, подружжя. Це таїнство. Духовні особи, священство, єлеопомазання. Це сила. І тому, коли в тебе є ця свідомість цієї сили, очевидно, ти розумієш, що в мені є Бог, що Бог живе в моїй дитині, в моїй дружині, в моєму чоловікові, в моїй сім'ї. Бачите, що тоді трапляється? Ми тоді проганяємо якого духа? Невіри. Христос що каже? Роди невірний. Як його треба прогнати? Вірою. Розбещений. Очевидно, коли людина не має віри, не має моралі, перша річ, що вона йде за похиттю свого тіла. Очевидно, тоді з'являються тваринні інстинкти і блуд по повній програмі. Ну, а самі ви знаєте вже з історії, що Господь зробив з містами Содомою і Гоморою, і чому Бог їх знищив вогненним дощем через те, що вони блудили. І тому, якщо ми хочемо, щоб ми були дійсно здорові психічно і фізично, нам треба бути уважними, щоб цей дух блуда, який є навколо нас, дуже активний, не увійшов у середовища наших дітей і сімей. На жаль, цей блуд вже від дитинства починають пропагувати в різних формах. І тому, дорогі батьки, ви вже самі розумієте, що не все таке чарівне і прекрасне і рожеве, що за все треба платити, кожний гріх потребує, щоб його відпокутувати, і тому допоможіть своїм дітям не повторити своїх помилок. Чи, наскільки можете, моліться за них, щоб вони не потрапили в ці залежності, бо це залежність. А це буде тоді, коли ми проженемо духа невіри, духа невірства. Що ми бачимо далі? Що трапляється? Ісус знав, від якого часу ця дитина хвора, але Він спеціально питає, скільки часу, як це йому сталося? З дитинства відповів той. І Господь, напевно, дав можливість тому батькові проаналізувати своє життя, щоб він подумав, як він себе поводив, коли в нього народився його син. Скажу вам, дуже складно стати батьками. Духовно дуже складно стати батьками. Не всі, що народили дітей, можна їх назвати по-справжньому батьками. Це є цілий процес. Це мусить все в голові помінятися. Це мусить помінятися все ставлення до всього. І не всі швидко доходять до дійсно такого глибокого батьківства. І тому працюйте, дорогі батьки, над собою, щоб опісля не страждали ваші діти. Ну, до слова також хочу просити вас, дорогі батьки, коли ви маєте проблему з своїми дітьми і проблеми незрозумілі, тобто, які лікарі не можуть вам чітко сказати, що це таке, не водіть своїх дітей нікуди, будь ласка. Ніякі екстрасенси, ніякі бабки, ніякі молільники чи молільниці поза церквою, тому що це дуже руйнує. Не носіть ніяких фотографій до ніяких цілителів. Маю зараз дуже складний випадок, де мама занесла фотографію, завезла. Ну і з дитиною зараз такі приступи, що просто неможливо. Інколи це немовби така, ну, форма, ну що там? Це не просто, це не жарти. Можна дуже сильно впливати на відстані, як добром, так і злом. І тому не використовуйте незрозумілих людей. Не ведіться на якусь незрозумілу інформацію. Не шукайте якихось чуд. Найбільше чудо є вже. Це є те, що Бог тебе любить. Це є те, що Бог тобі дарує життя. Це є те, що Бог хоче, щоб ти був людиною у справжньому значенні цього слова. Не шукайте якихось видінь, об'явлень і прозорливих людей. Бо нашукаєте. Але не знаю пізніше, що буде з вашою свідомістю. Не шукайте людей, які все про вас знають і все вам скажуть. Найбільше, що нам треба знати, дорогі у Христі, це свої гріхи. Що вам треба, щоб ще хтось вам їх казав? Ви що, їх не знаєте? Ну то йдіть, сповідайтеся, кайтеся, і ситуація буде вирішуватися поступово. Також хочу вас попросити, зробіть ревізію в своєму домі. Що я маю на увазі? Ми, звичайно, маємо нагоду ходити по домах з благословенням Йорданським. Подивіться, що висить у ваших квартирах. Інколи бачимо різних гномиків, різні мітли з образками, фасольки, цибульки, що там тільки нема на тих мітлах, іконка вліплена. Бачимо різні речі, які мають відношення до інших релігій. Є ікона і статуетка Будди. Чи там, не знаю, ще щось. Або бачимо, є ікона і папірус. Особливо з Греції, з Турції. Там, не знаю, життя фараона. Не знаю, чи ви розумієте, що це означає. Якщо взяти навіть ці папіруси, які можна купити як сувенір, особливо Турція, Греція, ну Греція менше, там більше релігій, ну хоча там також є, але Турція, Єгипет. На цих папірусах є відображене життя фараона, від його народження до його смерті. Це є надгробник. Це є гріб, де похований фараон, і на тому гробі все його життя. Вам треба цвинтар в своїй хаті? Вам треба його? Думайте головою, що ви в себе вдома тримаєте. Це впливає. Не можу сказати, що від цього все залежить. Сьогодні багато залежить від того, що ти включаєш битву екстрасенсів. Дуже багато залежить. Руйнується віра. А багато людей віруючих, які ходять до церкви, дуже активно дивляться цю програму. Повірте, жодного там нема доброго і чистого. Це все просто є шоу. Це все є бізнес, і це все є брехня в кращому випадку. В гіршому випадку це всякі демонічні форми, маніпулятивні. І зауважте, ефір в телебаченні не дешевий, а цей канал транслюється постійно, і ці програми, вони дуже сильно проплачуються. Ви розумієте, який це бізнес? Ну, бізнес бізнесом. Але що ви впускаєте в свій дім? Далі, інколи бачиш різні картинки розпусного характеру. Нащо? Для чого? А пізніше кажете, от моя дитина вже має проблеми. Має? Буде ще гірше мати? Далі. Дорогенькі діти, ви в мене дуже мудрі, правда? Розумні і чемні. Прошу вас, ви вмієте вже розрізняти, що є добре, що є погане. Не дивіться поганих мультфільмів. Певних монстрів. Любите таке бачити, правда? Певних потвор. Ні? Боїтеся? Ага, боїтеся. Подивіться на іграшки, які у вас є, які вам батьки купляють. Угу. Ляльки. Подивіться, що вони відтворюють. Зауважте мультфільми, які дивляться ваші діти. Зазвичай там завжди є певні атрибути диявола. То рожки, то хвостик, то ще щось. Та ні, та це діти, та це іграшка. А пізніше приходить, ой, моя дитина боїться, моя дитина спати не може. Добре, що ти можеш спати. Це не мов би трохи жарти і не жарти. Якщо ви так би мовити, проаналізуєте, наш народ є чуть не втоплений в цьому всьому. Чародії, маги, чаклуни. На жаль, майже кожна казка народна має такий елемент. Якщо проаналізувати наші українські пісні, то якщо не піду утоплюся, зачарувала, причарувала, ти ж мене підманула, підвела, і так потім підманюють, підводять до кінця життя. Бачите, якщо хтось мудрий і має ще трохи розум в голові, він це контролює. Зауважте, скільки цієї негативної інформації вкладають в дітей, в школах. Тому що це є в програмі. Але для того ви є батьки, щоб допомогти своїм дітям розібратися, де є добро, де є зло. Тому я хочу, щоб ви були свідомі християни. Ця тема така, що можна говорити 3 години, але я зрозумів, що мені вже треба поступово заокруглятися. В будь-якому випадку, прошу вас, будьте мудрі. Старайтеся дійсно використовувати час на речі добрі і корисні. Старайтеся не допустити до свого життя зла. Але коли таке трапилося, не втрачайте надії. Зауважте, Христос чітко контролює всю ситуацію. Він не дає пропасти цій дитині і дає можливість, щоб цей батько покаявся. Якщо в твоєму житті були гріхи несвідомі, ну ти не знав, щось зробив не так, то зараз ти свідомий. Піди покайся, посповідайся і більше ніколи такого не роби. Одна річ, коли ти несвідомо кудись ходив, а друга річ, коли ти вже свідомо це робиш. Дія зла набагато сильніша тоді йде. І якщо є дійсно певні проблеми в твоїй сім'ї чи з кимось, пам'ятай, що є дуже сильний, могутній середник. Це молитва і піст. Є певний рід проблем, тобто це означає, що різновид тих проблем є дуже великий. Ісус каже, що саме цей рід виганяється молитвою і постом. Є багато середників, які нам допомагають. Це віра, яку треба, очевидно, будувати і розвивати. Наступне – виконання заповідей. Це є дороговказ. Це є знаки, по яких ми можемо впевнено зайти туди, куди треба. Наступне – це покаяння. Щось не так? Прости, Господи, і простіть всіх, хто від мене постраждав. Наступне – це перебування в Слові Божому. Чому я вас прошу читати Євангелію? Не просто так. Бо якщо ви будете розуміти певні принципи, ви захистите і себе, і свою сім'ю. Далі, що нам, звичайно, допомагає у цьому всьому, це є святі таїнства, які нам треба свідомо приймати. Тому заохочую всіх бути духовно сильними, міцними і людьми, які розуміють певну духовну сутність і закони духовного життя. Бажаю вам, щоб ви ніколи не мали таких проблем. Але це можливе тоді, коли буде віра і чистота. Диявол дуже боїться чистоти, подружньої чистоти, чистоти серця, чистоти думок, почуттів. Тому він найбільше на цьому б'є. Бо диявол, ми називаємо його яким духом? Нечистим. Тому він любить все, що нечисте. Тому бажаю, щоб Дух Святий, Дух чистоти, любові, радості, миру перебував завжди з нами, щоб ми зростали в святості і в любові. Амінь.